Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeko herrietan egin dugu geldialdia, Mutrikun, Elantxoben eta Bakion, baita Nafarroako Agoitzen ere. Adibide batzuk baino ez dira herri hauenak. 2012. Urtearen amaieran ia 1.000 milioi euroko zorra zuten Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako udalek. Oso gutxi atera dira honik krisiaren zurrunbilotik, diru kutxetako zulo handi hoiei aurre egiteko erabaki latzak hartu behar izan dira, zerbitzuak murriztea edo inbertsioak etetea besteak beste. Hondartza, Itsaslabar eta ibilaldiz inguratutako herria da Bakio, herri lasaia, asteburu eta udako hilabeteetan jendez betetzen dena. 2005 biztanleko herritxo hau, Bizkaiko txakolinaren ekoizpenagatik ere eginda ezaguna, azkunde handia izan zuen krisia iritsi zen arte, baina gauzak asko aldatu dira azkeneko urteetan.
No, batez beror murriztu egin behar egin duen gastuak, lehenengo eta bat inbertsioak, eta gero ba, gastu korronteak be, horrek jaitsin behar ziren, ba, putxuetorekatu, ba, diru sarrerekin, ez da? Esaterako ba polikiroldia sarratu ingenuen, kaletako garbitasune eta bedarrak eta horre zerbitzu guztiek horrek moztu ingin nituen eta guk hartu ditugu geure gain geure brigadeagaz, kultur eta gazuetan eta jaietan be murrizketa handi egon da, zerbitzuetan be urpartzu ergoara pasatu ginen guke gestionatzen genituen ure kontuek eta ba, partzu ergoara pasau ingara, horretariko ba, medida sakon batzuk egin ziren, ba, horrek murrizteko.
2013 honetan, azken urteetako aurrekontu txikiena du udalak, orain bi urte zuenaren erdiraino jetxia. Zorra berriz, ia 7 milioi eurokoa, biztanleko 2.700 eurokoa. Herritarrentzat esanguratsuena, azken urte hauetako inbertsiorik handiena eragin duen polikiroldegia itxita edukitzea da, baina gauza xumeagoetan ere nabaria da udalaren egoera.
Bueno, ba, nabaritzen da batez be, paseon ez dagoela argirik, kendu digute iturria, gero zera zaborretan be, zabor guztia jarri digute hango partien, eta bueno, ba, gero eta txarra hau, belarrak be, mostu bari dauz, eta purbet, ba, hori, ba, kalea siki, bueno, sikinek. Bapurbet, holan, utxite dago.
Bizkaiarekin mugan, Bakiotik 66 kilometrotara dago Mutriku, Gipuzkoako lehendabiziko herria, eta arazo larriak ditu herri honek ere, 5 milioi euroko zorari aurre egiteko. 5.000 biztanle eta kalean murrizketen mamua.
Hani pentsatzen digartzen dala, ze oam konkretoki da kau Mutrikun kaso bat, polideportiboakin, zerbitzuak gutxitzuko dia zela, eta, bueno, ez dakiz egin pasatuko da, baina bai, hini pentsatzen nabaritzen dala.
Bueno, hi esateko txurrumurruak izan bat, ez, baina, bueno, laun badakatu da letxian, da badakit ez da guala dibu asko, eta...
Adibidez, bera, nire kexari ondixena da, ondala bat, hiru bat hilabete etxe bat jauzi izan hemen, eta ba ondio este bisein da mau gau errepide generala da eta errepide general honetan dauka gain semaforo baina fijo jarri ditu eta bat itxura konponduko dugu nik ere, ezta? Ta irutza lotsagarria. Uholdiak ehontzienak apur bat berandu izan zian eta Zumaialdian uholdiak egon eta Zumaiatak etari artean eunian bertan hasien konponketak egiten eta hemen ematen da ba Mutriku arrori ez dakit. Nik ez da idan. Ba diru faltien kontua edo Mutriku dalako.
Joseba Palenzuela alkatearentzat ere Luizi hori bakarrik falta zitzaien lehenengoa gutxi ez eta.
Luiziak izan ditu Gipuzkoa erdian bezala, aurten ere Mutrikun tokatu zaigu eta hor dakau aberi bat 90.000 euroko kostu bat edukiko duena. Hori guretzat gaur egun izugarrizko arlausa da. Eta hor gustora hartuko genduke tratu berezi bat edo ba azken baten lan bat egiten ari gea ta geo olakoa gertatzen zaizkigu eta askotan egurre ematen digu, ezta?
Izan ere aurrekontuaren zati handi bat bideratzen dute gaur egun zorra kitatzeko. 5 euro bakoitzeko euro bat. Baina orain arte egindako lanaren emaitzak ere nabaritzen hasi dira. Iaz positiboan bukatu zuten urtea, gastatutakoa baino diru sarrera handiagoak izanez eta gainera lehenagotik metatutako zorra 118%-tik 106%-ra jaistea lortu zuten, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin egindako finantza planean aurreikusitakoa baino emaitza hobea lortuz. Hiru urtetan zuloa erdira jaistea espero du alkateak, eta horretarako herria nola ari den implikatzen azpimarratu digu.
Adibide bat da jaietakoa. Bado jendia esaten duena jaiak soberan daude eta kendu daitezke jaiak. Bueno, herri bati jaiak ezin zaizkio kendu. Baina bai egin daitezkela bestelako jai batzuk edo jai merkeagoak izan daitezkenak. Eta guk herrian eduki dugu eta dakau zuarte handi bat, ezta? Dakau herri oso bizia, herriko kultur taldeek eta kirol taldeek jarduera asko ukitzen dituzte urtian ziar eta jaietan ere gauza asko antolatu dituzte eta horiek ere balio izan digute udalaren errekurtso gutxiago ipintza, ezta? Oda, merkeagotzea azken baten jaiak. eta hori dakau posible, herritarrek indutelako posible, ez?
Debabarreneko herria utzi eta Nafarroara goaz, arazoa bestelakoa da hemen, herriek aurreratutako dirurik ez duelako itzuli Nafarroako gobernuak, eta zorrak handiak baitira lurralde honetako udaletan ere. Agoitzen 900.000 euroko zuloa dute, besteak beste, Itoizko urtegitik ur horniketa egiteko egindako lanek eragindakoa. Aurrekontua erdira jaitsi behar izan dute ondorioz, eta bertan bera gelditu dira ordainketa asko eta inbertsio berriak.
Zua ahalik eta gehien murriztu behar dugu, horrek ze ondorio du, esate baterako ez dagoela inbertsiorik, ez daudela obrarik, eta ez dagoela berrikuntzarik, ez dugulako horretarako dirurik. Baina, karo, ezin daiteke urte batetik bestera murrizketa guztiak egin, eta horrek eragiten du, pilatzen ari zaizkigula eguneroko fakturak, baina nola eskatu berri dozuzuk pazientzia herriko enpresa txiki bati edo herriko kolektiboei egoera oso zaila da. Guk heldu eta berehala hasi ginen herritarrei kontatzen zer zegoen. Orduan herritarrek badakite nola dagoen herria, sufritzen dute, baina orokorrean behintzat ulertzen dute agoitzeko udalaren egoera hain handi batean Nafarroako gobernuaren esku dagoela eta Nafarroako gobernuak ez duela ezer egiten.
Bizkaian bueltan berriz ere Elantxobe herri txikian jaso dugu azkenaldian gero eta gehiago egiten den auzolanaren adibidea. Auzolan horretan aurkitu dute gainera krisiari aurre egiteko bidea. Ogoño mendiaren magalean kale malkartsu eta edertasun handikoa da 400 biztanlekoa eta orain bi urte erabaki zuten herritarrek beraiek parte hartze zuzena izan nahi zutela herriaren etorkizunean, Elantxoberen etorkizunean. Horrela hitz egin digute Koldo Olagibel alkateak eta auzolanean aritzen diren herritarrek.
Ez deu nondik ekarri dirue. Esan dozkue ja diputazioan aurrengo urte eta datorren urtea ez dela dirurik. Osasien, ez tebelez dirorik, azizin talde bat azizan, esaten ba, zehaitzik ez dugu etzen gehu geure aldetik, eta gero de lan gezago etzen diz. Osa, guk etzen guzena izango da, geure bortzilote, geure herriko laguntasunaz, daulako gehuzakaz. Baina, Elantxo egongo da, argite garbi.
Lagunduten dugu, ba, pintzateko zerin, polistuteko, no? Ondo emintxeko. Ba, Lamedi, da, Portume, ba, iengur dezein, da, geldiro jungari, ba, mendi bera, ba, herrize, ba, pintzaten da zerin, elegant mitxena, apurtxu bat.
Guk etxen guz hastin bitxen, engein junta elkartu lagunek eta bat imingu zen gehu dirue, jentik herrikupe bai, batzuk aporta dugu dirue, da ayuntamentu berak esteko lez dirorik, eurek berak alkatik eta hiru konsejalape bai diru itxi dugu, pintxurak eta gauzak erosteko. Da on jak emotestasun osinue, diputau eri bizkaiak hori, mesedez pasateko Elantxo beti, ze geupe netrezidea egiteko guzela. Gu biharretzeko prez geuz, baina diru biguz. Eskuz eskatuten lujo horik, eskatuten guz geuza bat nezezaizu.
Agintaldi gogorra egokitu zaia alkati askori, gaur aipatu gabe utzi ditugun askori ere bai, baina Mutriku, Bakio eta Agoitzekoek nahiago dute luzera begiratu eta itxaropenez gainera.
Gauzak egokitzen direnean eta baretu ikusiko dugula beste perspektiba bateaz.
Mutrikuk etorkizuna badu, eta Mutrikuarrok etorkizuna badugu.
Ba, guk borrokatuko dugu, ez? Esfortzu handia ari garela egiten, eta horrek seguro emango dituela ondorio positiboak.